Tai dar kartą sveiki. Pradedam Lietuvos Respublikos vyriausybės posėdį. Darbotvarkėje vienintelis klausimas. Jau teko paskutiniam dienom priimti būtinus sprendimus siekiant apsaugoti Lietuvos žmonės nuo plintančio viruso. Tie sprendimai, kurie buvo priimti, buvo savo laikai reikalingi, tačiau šiandien turim situaciją, kada turime sekantį etapą ir tikslas išlieka tas pats – sustabdyti kiek įmanoma ilgiau arba sumažinti pasiekmes galimo viruso plitimo jau šalies viduje. Dėl to yra siūlomas priimti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktų ir atsižvelgdama į nepalankę epideminę COVID-19 situaciją ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 2020 m. kovo 14 dienos pasiūlymą, Lietuvos Respublikos vyriausybė nutarė paskelbti trečią visiškos parengties civilinės saugos sistemos parengties lygį, antrą paskelbti visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje karantiną ir trečią patvirtinti šį karantino režimą. Dabar tos straipsnius, kurie čia yra įvardinti, aš pagarsinsiu, jeigu dar turime kokių nors pastabų, siūlymų ar redakcinio pobūdžio ar esminio, tada iš karto reaguokite. Ir diskutuojame dėl atskirų straipsnių. Tai 3.1 punktas dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje. 3.1.1 uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, įskyrus vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir ar tarptautinis krovinių vežimas, asmenims turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenims turinčius imunitetą ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius. Užsienio reikalų ministras.
Aš tik noriu pasitikslinti, suprantu, kad pirminiam projekte buvo paminėti ir užsieniečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai, čia tas nepaminėta atskirai, tai turimas omeny matyti, kad jie turi leidimą gyventi Lietuvoje, aš taip suprantu. Ačiū.
Dėl šio punkto daugiau pastebėjimų nėra. 3.1.2 sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius sienos kirtimo punktus. Kalvarijus Budzisko, Saločių Grenstalės, Būtingis Rucavos, Smėlynės Medume, Medininkai Kamini Lok, Raigardas Privalka, Kibartai Černiševskoje, Panemunė Sovietskas, Vilnius, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Nėra pasiūlymų. 3.1.3. Prašau, tai klauskite.
Aš norėjau paklausti, ar vis dėlto tų punktų nesumažinti, kai kuriuos visai uždaryti, o kitus prie Latvijos ypač pasienį.
Čia prie Latvijos nėra.
Na gerai, mes koreguosim, tada prašysim gal.
Kurie čia prie Latvijos?
Mes įvardiname tuos punktus, per kuriuos bus galimas tarptautinis susiekimas ir kirtimas. Visi kiti nepaminėti šitame nutarime yra uždaryti. Taip, daugiau dėl punktų, jeigu reikės kažkokių tai pokyčių padaryti, tai bus daromas pakeitimas. 3.1.3 iki kovo 19 dienos 0 valandų 0 minučių leidžiamas asmenų grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtino sustojimo. Yra daugiau pasiūlymų. 3.1.4 uždraus Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat valstybės sienos apsaugos tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgaliotų asmens leidimu. Čia kalbam apie išimtis, jeigu kažkokios tai gyvenimiškos aplinkybės susidarytų. 3.1.5. Prekių judėjimas neribojamas. Tai aiškiai pabrėžėme, kad būtinos prekės pasieks Lietuvos Respubliką, išvažiuos iš Lietuvos Respublikos, prekių judėjimui jokių ribojimų netaikome. 3.16. Keliaujančių tarp miestinio ir priemiestinio reguliaraus susiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumo ribojimas. Leidžiamas tik sėdimų vietų užėmimas nemažesnių kaip 1 metro atstumu, turi būti taikomos ypatingos saugumo priemonės. Transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Mes, kaip tarėmės, paruošėme ministro įsakymą, kuriame reglamentuojama smulkesnė tvarka. Tai dabar tiesiog pritaikysime prie šitų bendrų nuostatų, smulkinant ir konkretizuojant. Taip, kad atitiktų šitam tekstui.
Taip, analogiškai visiems ministram, tai yra nustatytos pagrindiniai reikalavimai, o vidinės tvarkos, jeigu bus būtina detalizuoti, tai bus padaroma atitinkamų ministrų valdymo srities kompetencijos ribose.
Jeigu galima redakcinių pobūdžių, pirmam sakiny, panašiai kaip ir prieš tai buvusiam punkte, reikėtų intensyvumas ribojamas, taip reikėtų formuluoti turbūt.
Nesu redaguos dar tarimo projektą.
Bet aš tik turiu minti, kad dėl...
Tu redaguos, ar bus redakcinės, redaguos ir kalbos tvarkytojai ir teisininkai pažiūrės. 3.1.7. Draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Lietuvos teritoriją. Čia irgi noriu pasitarti, ar teisinga formuluoti. Nes kruiziniai laivai gali patekti į mūsų teritoriją jūros vandenyse. Mes turbūt turėtume kalbėti apie patekimą į uostą. Tai gal galime redaguoti draudžiamas kruizinių laivų patekimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Kas redaguoja, tai dar kartą pakartoju į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 3.2. Dėl viešo ir privataus sektoriaus veiklos. 3.2.1. Viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma, kaip ir viešajam sektoriui. Finansų ministras.
Aš gal tiesiog nerandu punkto, tačiau mes ir kalbėjom apie klientų aptarnavimą, kad, nes čia kalba eina tiesiog apie patį darbo organizavimą, kuris nebūtinai susijęs su klientų aptarnavimu. Tai manau, kad reikėtų atskiro punkto dėl klientų aptarnavimo. Kad aptarnauti klientus nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai nuotoliniu būdu aptarnauti neįmanoma, bet...
Apima viešam sektoriui viską, tai yra visas nuotolinis darbas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti tas funkcijas darbo vietoje.
Bet mano supratimas, kad aš turbūt abejonė yra tai, kad daugiausia ta nuostata reguliuoja darbuotojus versus su vadovybė, sakykim, to, o ne išorinius klientus. Taip. O čia yra. Todėl aš manau, kad irgi tas punktas dėl išorinių klientų, kur ateina interesantai, būtų turbūt naudingas aptarnavimas internetiniu. Arba...
Pažiūrėkite, o jeigu tiesiog papildyti, rašant ir kur darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami, nereiks visą punktą ten pildyti tiesiog.
Bet viešasis sektorius lygiai taip pat.
Tai nesvarbu, bet čia tiesiog įsirašytų, kad ir klientai aptarnaujami.
Jeigu reikalinga, patikslinim dar papildom žodžiais ir klientų aptarnavimą. Taip, tais atvejais planuojame, kad visos viešos įstaigos, valstybės, biudžetinės įstaigos, klientų aptarnavimas atliekamas vėlgi tik išimtinais atvejais, betarpiškų būdų, visa kita tas paslaugas teikiant nuotolinių būdų. Įskyrus būtinas, kada tai nedidėliotinai reikia atlikti darbo vietoje. Nu, čia bendrai jau kartosimės. Gerai, paredaguosime tada šitom pastabom. 3.2.2 draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Nėra čia siūlymų. 3.2.3 draudžiama veikla vaikų, žmonių su negale ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. 3.2.4 visų atviros ir uždaros erdvėse organizuojamų renginių bei susibūrimų draudimas. Na, aišku, redakcinė turi būti padaryta, nes nu, taip. Draudžiama visų atviruose ir uždaruose dviese organizuojami renginiai bei susibūrimai. Kalbos redaktoriai pakoreguos. 3.2.5 sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poliso centrų veiklos draudimas įskyrus individualias reabilitacijos paslaugas, kurios susijusių su gydymu. Analogiškas pastaba bus dėl redakcijo. 3.2.6 viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenų izoliavimui atskirų savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu. Viešojo maitinimos įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veiklos draudimas, įskyrus, kai maistas gaminamas įsinešimui arba kitais būdais pristatomas gyventojams. Taip. 3.2.8 parduotuvių, įskyrus maisto prekių, prekybos ir pramogų centrų, įskyrus maisto, veterinarijos, vaistinių ir optikos prekių parduotuvės juose, turgavičių įskyrus maisto, veikla draudžiama, įskyrus internetinė prekyba ir kaip prekės pristatomus gyventojams. 3.2.9 grožio paslaugų teikimas draudžiamas. 3.2.10 draudžiama lošimo namų, kazino ir lošimo automatų salonų veikla. 3.2.11 draudžiamas kalinių lankymas. Na, tai šiaip tai visos definicijos turi atitikti mūsų teisės aktuose vartojamus apibrėžimus. 3.2.12 rekomenduojama atsiskaitimams naudoti negrynuosius pinigus. 3.3 dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo stabdoma ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo, 3.4.1 sveikatos priežiūros specialistų, aukštų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentų, rezidentų ir infrastruktūros telikimas nepriklausomai nuo jų pavaldumo. 3.4.2 stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Kokiu būdu tai bus daroma? 3421 veiklos perorganizavimas vykdant pacientus, valdant, atsiprašau, pacientus srautus, infrastruktūrą bei materialinius ir žmogiškuosius išteklius. 3422 planinių operacijų atidėjimas įskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientų atsirastų poreikis būtinai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. 34.2.3 planinių hospitalizacijų dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas. 3.4.2.4 pacientų laikymo draudimas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymas gydančiojo gydytojo leidimu. 3.4.2.5 medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo ribojimas, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas sąlygotų paciento neįgalumą. 3.4.3 ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo režimas. 3.4.3.1 paslaugų teikimas nuotoliniu būdu, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojo konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos. 3.4.3.2 planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų atidėjimas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus, pacientui atsirastų poreikis būtinai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. 3.4.3.3 paslaugų namuose teikimo ribojimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose. 3.4.3.4 ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų atidėjimas. Sekantis profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo atidėjimas. 3.4.3.6 planinių skiepijimų perorganizavimas, numatant pacientų srautų valdymą. 3.4.4 odontologijos paslaugų teikimo atidėjimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos užtikrinimą. 3.4.5 vaistinių veiklos perorganizavimas, siekiant išvengti tiesioginių asmenų kontakto. 3.4.6 visuomenės sveikata režimas. Pirmas punktas – visuomenės sveikatos stiprinimo lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonių atidėjimas. Antras punktas – visuomenės sveikatos saugos kontrolės planinių patikrinimų atidėjimas ir trečias kitų nebūtinų visuomenės sveikatos priemonių atidėjimas. 3.5 dėl socialinės paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo. Pirmas punktas – draudžiamas lankymas visuose stacionariuose socialinių paslaugų įstaigose, šeiminuose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Antras punktas – kitose socialinių paslaugų įstaigose kontaktuoti su klientu leidžiama tik užtikrinant būtinasis socialinės paslaugas. Ministras.
Dėkui, premjerė. Kadangi čia dalis nuostatų atsikėlė iš operacijų vadovo sprendimo dėl vaikų ir neįgaliųjų, klausimas, ar nereiktų įtraukti taip pat tam sprendime buvusio įpareigojimo savivaldybių administracijoms privalomai užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtinais atvejais įstaigose, į to neįmanoma padaryti namuose. Nes iš tiesų labai jautrus klausimas, daug žmonių kelia šį klausimą, kai negali užtikrinti namuose, kad būtų būdinčios grupės saugiai priimami įstaigose.
Gerai, galim pritarti papildymui socialinės apsaugos ir darbo ministro. Papildysim jūsų siūlymą. Ketvirtas punktas – pavesti valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovai, gavus atsakingos ministerijos siūlymą dėl būtinų karantino priemonių nustatymo, nustatyti konkrečias karantino režimo priemonės. Penktas punktas – rekomenduoti viskupų konferencijai ir visoms Lietuvoje veikiančiams religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kurios reikalautų viešų susibūrimų. Gerai. Tai mes visoms rekomenduojame. Gerai, rekomenduoti visoms Lietuvoje veikiančiams religinėms bendruomenėms neorganizuoti religinių apeigų, kurios reikalautų viešų susibūrimų. Prašau.
Premjerė, kai mes rengėme šio nutarimo projektą, taip pat buvo vidaus reikalų ministerijos institucijos veiklos nuostatos įtrauktos ir dabar jų nebeliko šiame projekte. Ar jų atsisakoma ir tai bus tik pagal operacijos vadovo pavedimus, ar vis dėlto manau, kad reikia, kad ir viešos tvarkos palaikymas ir pagalbos medicinos personalui dėl būtino hospitalizavimo ir ar izoliavimo užtikrinimo.
Mėla kolegė, visa tai yra Lietuvos Respublikos užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymai įrašyta ir antrą kartą nutarime kartoti, manau, tikrai nėra teisinės logikos. Tai yra parašyta, kaip kokiu būdu tarnybinė pagalba privalo būti teikiama, kalbant apie ligonių arba asmenų, kurie turėjo kontaktą, izoliavimą, ar būtina priversinį gydymą ar panašiai. Ten jau yra tos priemonės numatytos.
Nu, ten ir daug priemonių numatyta, kurias mes įdedame į nuostatas.
Teisingumo ministras.
Ačiū, premjerė. Paskutinis siūlymas. Ekstremalios situacijos atveju kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė gali apriboti Europos Sąjungos teisės veikimą. Todėl siekiant, kad gyvybiškai svarbios ir pačios būtiniausios prekės mūsų žmonėms nebrangtų, siūlau artimiausių metų svarstyti dėl kainų reguliavimo galimybių ir rinktis į posėdį.
Tokia teisinė norma yra galima ir nemanau, kad reikia šitą nutarimą traukti. Tiesiog, jeigu tokia būtinybė bus ir mes matysime, kad situacija iš tikrųjų yra nevaldoma, tai tą teisę pasinaudosim, susirinkę į posėdį ir konkretų mechanizmą nustatysime, kaip tai būtų galima padaryti. Tokia galimybė vyriausybė esant šitai situacijai turi ir jie be jokios abejonės pasinaudos esant būtinumui. Vidaus reikalų ministrė.
Aš vis dėlto grįžtant prie tų nuostatų, kadangi visuomenė bus supažindinama su tuo įsakymu ir teisinės atsakomybės taikymas pagal kompetenciją už karantino režimo pažeidimus, tai turėtų taip pat atsirasti, nes visuomenė susipažins ir turi žinoti, kad nesilaikymo karantino režimo, tai... Bet aiškiai nenumatyta šitam nutarime.
Nu, žmonėsgi neskaitys pati šito dokumento, o skaitys tai, kas bus patikta.
Aiškiai. Manau, kad mes turėtume vyriausybės nutarime dar kartą priminti, kad už įstatymą Lietuvos Respublikoje nesilaikymą ir pažeidimą yra numatyta atitinkama atsakomybė. Čia vėlgi mūsų žinia, kokie mes komunikuojame. Noriu priminti, kad yra iš tiesų numatyta, kalbant apie mūsų susijusio nutarimo įgyvendinimą dėl karantino paskelbimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra administracinių nusižengimų kodekso atitinkami straipsniai. Dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimą numatyta atsakomybė. Na, man ministrė tiesiog dar kartą noriu, kad mes, žinau, kad visi pavargę esam įtemptoj situacijoje, bet išlaikykime teisinę sąmonę, logiką ir... Tai, kas turime padaryti, tikrai mes nepakartosime, nutarėme visų teisės normų, kurių pažeidimas gali būti. Žinai, kad noriu priminti, ką ir pasakiau, dėl šių pažeidimų numatyta administracinė atsakomybė asmenims, priklausomai nuo padaryto pažeidimo nuo 60 iki, kalbant apie juridinius asmenius, 3000 eurų, priklausomai nuo veikų, kokias pasekmės yra sukeltos, ir taip pat yra numatyta baudžiamajame įstatyme, tai yra baudžiamajame kodekse 277 straipsnis kovos su epidemijomis ir užkrečiamomis lygomis taisyklių pažeidimas, užtraukiantis baudą, areštą arba atėmimą iki 3 metų. Tai yra įstatymų leidėjas seniai numatęs atsakomybę, šiandien galbūt nepakartotume. Jeigu reikia dar dėl specifinio kažkokio tai vidaus reikalų sistemos veikimo papildymo, tai iki pasirašymo tą galima bus padaryti.
Premjerė, kad nebebūtų matyti neaiškumų, jeigu ministrė prašo, iš tikrųjų, aiškinamajam rašte tik pacituosiu tą, kas yra numatyta. Karantino paskelbimas leis sustiprinti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės valdymą, priimti užtikrinti ribojimų priemonių, taikymą bei fizinių ir juridinių asmenų atsakomybę už karantininio režimo nesilaikymą, taikant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimo kodekso arba baudžiamojo kodekso nuostatas. Nu, man atrodo, tai tikrai yra pakankama nuoroda.
Na ir paskutinis punktas būtų šeštasis karantino režimo trukmė nuo šių metų kovo 16 dienos 0 valandų 0 minučių iki kovo 30 dienos 24 valandos.
Premjerė ir ministrė, mes čia truputį kalbėjom, kad dvi savaitės, noriu priminti, kad tai yra 15 dienų, kad normaliai vienodai ištransliuoti. Kadangi apima iki vakaro 24. Tai yra 15 parų.
Žemės ūkio ministras.
Aš tik tai noriu gal vis tiek, kad būtų aiškumas pratest, kad tai negalutinis, kuris gali būti pratestas laikas, kad būtų aišku.
Mes suprantame, kad kiekvienas nutarimas jis gali būti pratesiamas, tą reikia suvokti priklausomai nuo situacijos, kaip klostysis situacija Lietuvoje ir aplinkinėse valstybėse. Tokia galimybė yra ir jeigu bus reikalinga, kabinetas susirinks ir pratęs šitą režimą. Daugiau norinčių pasisakyti šiuo klausimu. Ar galime pritarti su išsakytom pastabom ir pasiūlymais bendru sutarimu? Pritarta, turime laiko iki įsigaliojimo, kaip minėjome, nutarime parašyta kovo 16 dienos 0 valandų 0 minučių. Į tą laiką bus suredaguota mūsų kalbos tvarkytojų, kalbininkų, teisininkų ir iki pasirašymo, jeigu dar yra redakcinio teisinio pobūdžio korekcijų, prašome reaguoti, teikti siūlymus, tada jisai bus paskelbtas, nustatyta tvarka, pasirašytas ir įsigalios tuo laiku, kuris yra nutarime minimas. Ir galbūt dar priėmus šitą nutarimą, ar galėčiau prašyti tylos salėje, priėmus nutarimą mes tą galime aiškiai pasakyti. Pirmiausia, tai Lietuvos žmonėms, tai yra būtinos sąlygos, būtini reikalavimai, be kurių tikrai kyla arba galėtų kilti pasekmės, gerokai skaudesnės už tas, kurios kils dėl atitinkamų suvaržymų, veiklos apribojimų, susijusios su mūsų žmonių gyvybė ir sveikata. Jeigu mes norime išvengti situacijos tos, kurios kai kurios valstybės galbūt laiku nesėjami radikalių, griežtų priemonių, po to tas priemonės vis tiek reikia taikyti, tik tai gerokai ilgesnį laikotarpį, su gerokai sunkesnėms jau letalinėmis pasiekmėmis ir didesnėmis ir finansinėmis išlaidomis. Dėl antras dalykas, ką noriu pabrėžti visos vyriausybės vardu, tai mūsų verslo bendruomeniai. Pirmadienį bus priimtas vyriausybės sprendimas, paketas, visas tiek dalinantis finansinė našta dėl pasiekmių su verslu, tiek ir taikantis amortizacinės ir kompensuojamas priemonės. Dalį jų galima šiandien įvardinti, norėčiau, kad finansų ministras paminėtų, detaliau tai bus priimta pirmadienį 10 valandą vyriausybės posėdėje. O finansų ministrų.
Gerbim kolegos, tai situacija yra neįlinė, todėl ekonominis atsakas bus labai ryštingas ir beprecedentis. Pirma, tai turime sutelkti visus reikiamus resursus visuomenės sveikatos apsaugai, tas bus padaryta naudojant valstybės ir vyriausybės rezervą, jeigu reikia pasiskolinant, atšildant PSDF rezervo lėšas. Antra, resursai užimtumo užtikrinimui ir socialiniams garantijoms. Čia taikysime, kaip premjeras minėjo, solidarumo principą ir su verslu tikrai dalinsime šitą naštą. Eilė priemonių, tai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, įvairios dotacijos priemonės, ilgalaikio nedarbo fondo panaudojimo galimybės. Ir čia tikrai šitas priemonės naudosime. Resursai verslo likvidumo užtikrinimui. Mokesčio atidėjimas, išieškojimų stabdymas, galimybė atleisti nuo žemės ir nekilnojamo turto mokesčių, garantijos dėl bankų paskolų apyvartinėms lėšoms, dalinis palūkanų kompensavimas. Ketvirta. Ekonomikos skatinimas. Tai visų pirmas lėšų perskirstimas toms sritims, kur yra parengti projektai tam, kad būtų galima kuo greičiau investuoti, bus atšildomas klimato kaitos fondas, atšildomas kelių fondas ir skiriamos papildomas investicijos į renovacijai, atsinaujinančiai energetikai ir kitom infrastruktūros priemonėm. Taip pat tam, kad tai galėtume įgyvendinti, tam, kad šitą ryštingą planą galėtume įgyvendinti, pateiksime reikiamus projektus jau pirmadienį, didinant skolinimosi limitus ir garantijų limitus. Čia reikės Seimo pritarimo, bet manau, kad abejonių niekam nekyla, kad tos priemonės yra būtinos.
Energetikos ministras.
Aš tiesiog pasiūlyti norėjau pirmąjį priemant sprendimus šiuos, taip pat pakviesti verslo asociacijos atstovus ir vadovus.
Taip, toks siūlymas jau yra pasakytas pavedimas, turėtų artimiausiu metu mūsų socialiniai partneriai sulaukti kvietimo ir galėsime taip pat padiskutuoti, įsiklausyti juos, galbūt jų bus siūlymai ir tada priimti jau bendrus sprendimus. Posėdis baigtas. Ačiū visiems.